สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Life Lessons from Game Theory The Art of
Thinking Strategically in a Complex World
โดย Michael Woodridge เป็นหนังสือสารคดีเชิงความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเกมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการอยู่ร่วมกันในโลกที่ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นกับคนใดคนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวคุณหนังสือมีกำหนดเผยแพร่ในปี2026โดย Headline Publishing Groupและถูกวางตำแหน่งเป็นงานสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าแนวคิดจากคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สามารถช่วยอธิบายสถานการณ์จริงๆได้อย่างไรสำคัญของหนังสืออยู่ที่การมองการตัดสินใจเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นหลายฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายข้อมูลและแรงจูงใจของตนเองความน่าสนใจเพิ่มขึ้นจากภูมิหลังของวูลริดจ์ผู้เป็นศาสตราจารย์ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและทำงานเกี่ยวกับระบบตัวแทนหลายตัวดังนั้นหนังสือนี้จึงไม่ได้เสนอทฤษฎีเกมในฐานะสูตรนามธรรมเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นบทบาทของมันต่อชีวิตประจำวันองค์กรสังคมและการออกแบบ AI ที่ต้องร่วมมือกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคิดเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการยอมรับว่าผลลัพธ์ขึ้นกับการตัดสินใจของหลายฝ่ายแกนหลักของหนังสือคือการนำทฤษฎีเกมมาอธิบายสถานะการที่ไม่มีใครควบคุมผลลัพธ์ได้ลำพังในชีวิตจริงการตัดสินใจจำนวนมากเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่คนอื่นกำลังคิดและเลือกพร้อมกันเช่นการเจรจาการแข่งขันทางธุรกิจการร่วมมือในที่ทำงานหรือการตอบสนองต่อกฎหมายของสังคมทฤษฎีเกมช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนคำจากฉันควรทำอะไรไปเป็นฉันควรทำอะไรเมื่อคนอื่นก็พยายามคาดเดาฉันอยู่เช่นกันความต่างนี้สำคัญมากเพราะการตัดสินใจที่ดูดีที่สุดเมื่อคิดคนเดียวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่ออีกฝ่ายมีแรงจูงใจจะปรับตัวหนังสือจึงมีเป้าหมายให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงรายละเอียดผิวเผินของเหตุการณ์จุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้การคิดเชิงกลยุทธ์มีระเบียบมากขึ้นโดยเริ่มจากการระบุผู้เล่นทางเลือกผลตอบแทนและความคาดหวังของแต่ละฝ่ายแม้ข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหายังจำกัดเพราะหนังสือยังไม่วางหน่ายแนวทางที่ประกาศไว้ชัดเจนว่าเน้นการใช้ทฤษฎีเกมกับชีวิตจริงทำให้ประเด็นปัญหาสำคัญของหนังสือประเด็น2การคาดการณ์การกระทำของผู้อื่นไม่ใช่การเดาใจแต่เป็นการวิเคราะห์แรงจูงใจทฤษฎีเกมมีคุณค่าเพราะสอนให้มองพฤติกรรมของผู้อื่นผ่านแรงจูงใจและข้อจำกัดที่จะอาศัยความรู้สึกหรือการคาดเดาแบบหลวมๆในบริบทของหนังสือการคิดอย่างมีกลยุทธ์หมายถึงการถามว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรเขารู้ข้อมูลใดๆเขาเชื่อว่าเราจะทำอะไรและเขาจะได้หรือเสียอะไรจากแต่ละทางเลือกวิธีคิดนี้ช่วยลดความผิดพลาดจากการมองสถานการณ์จากมุมของตนเองเท่านั้นตัวอย่างเชิงหลักการคือถ้าคนสองฝ่ายต่างๆมีเหตุผลของตนเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการสูงสุดแต่เป็นจุดที่แต่ละฝ่ายไม่เห็นเหตุผลมากพอจะเปลี่ยนทางเลือกฝ่ายเดียวแนวคิดลักษณะนี้เชื่อมกับความคิดเรื่องดุลยภาพในทฤษฎีเกมแม้หนังสือไม่จำเป็นต้องนำเสนอในรูปคณิตศาสตร์หนักสำหรับผู้อ่านทั่วไปประโยชน์อยู่ที่การแยกความแตกต่างระหว่างความตั้งใจผลประโยชน์และพฤติกรรมที่คาดได้การเข้าใจความแตกต่างนี้ทำให้การเจรจาการวางแผนและการตัดสินใจภายใต้การแข่งขันมีความรอบคอบขึ้นเพราะผู้อ่านเรียนรู้ที่จะพิจารณาปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเลือกแต่ละครั้งประเด็น3ความร่วมมือและการแข่งขันเป็น2แรงที่ต้องวิเคราะห์ร่วมกันหนังสือถูกวางตำแหน่งให้ช่วยผู้อ่านเข้าใจทฤษฎีเกมในโลกจริงและ1ในประเด็นสำคัญของโลกจริงคือคนหรือองค์กรจำนวนมากไม่ได้เป็นคู่แข่งหรือพันธมิตรอย่างสมบูรณ์หลายสถานการณ์มีทั้งแรงผลักให้ร่วมมือและแรงจูงใจให้เอาเปรียบกันอยู่พร้อมกันทฤษฎีเกมจึงมีประโยชน์ในการอธิบายว่าเหตุใดความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จึงไม่เกิดขึ้นเสมอไปและเหตุใดกติกาความไว้วางใจการสื่อสารหรือการเผชิญหน้าซ้ำๆจึงเปลี่ยนพฤติกรรมได้ความสำคัญของประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ที่การบอกให้คนร่วมมือเสมอแต่อยู่ที่การเข้าใจเงื่อนไขที่ทำให้ความร่วมมือมีเหตุผลผลตอบแทนระยะสั้นจากการทรยศสูงเกินไปหรือถ้าไม่มีต้นทุนจากการทำลายความเชื่อใจระบบอาจผลักผู้เล่นไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่กว่าโดยรวมในทางกลับกันหากมีโครงสร้างที่ทำให้การรักษาคำมั่นมีคุณค่าความร่วมมือก็มีโอกาสมั่นคงขึ้นมุมมองนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจในองค์กรทีมตลาดหรือเครือข่ายสังคมเพราะช่วยให้เห็นว่าการออกแบบแรงจูงใจมักสำคัญพอกับความตั้งใจดีของแต่ละคนประเด็น4ภูมิหลังด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Woodridge ทำให้ทฤษฎีเกมเชื่อมกับระบบตัวแทนหลายตัวสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือทฤษฎีเกมสำหรับผู้อ่านทั่วไปหลายเล่มภูมิหลังของ Michael Woodridge ในฐานะนักวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบตัวแทนหลายตัวงานของเขาเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจว่าเอเจนต์อัจฉริยะหลายตัวจะตัดสินใจโต้ตอบแข่งขันหรือร่วมมือกันได้อย่างไรเมื่อมองจากมุมนี้ทฤษฎีเกมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออธิบายมนุษย์ในตลาดหรือการเมืองแต่ยังเป็นกรอบคิดสำหรับโลกที่มี AI จำนวนมากทำงานร่วมกับมนุษย์และกับ AI อื่นๆแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบุว่าหนังสือจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทบาทของทฤษฎีเกมในการทำให้ AI ร่วมมือกันได้ประเด็นนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเพราะระบบดิจิทัลสมัยใหม่มักไม่ใช่เครื่องมือโดดเดี่ยวแต่เป็นเครือข่ายของตัวแทนที่ตัดสินใจภายใต้เป้าหมายและข้อมูลต่างกันการใช้ทฤษฎีเกมจึงช่วยตั้งคำถามเรื่องการประสานงานความไว้วางใจกติกาและผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจสำหรับผู้อ่านทั่วไปคุณค่าของหัวข้อนี้คือการเชื่อมโลกของการตัดสินใจส่วนบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสมการหรือการเขียนโปรแกรมประเด็นสุดท้ายทฤษฎีเกมเป็นเครื่องมือจัดระเบียบความคิดแต่ไม่ใช่คำตอบอัตโนมัติสำหรับทุกปัญหาการนำทฤษฎีเกมมาใช้กับชีวิตจริงต้องระวังข้อจำกัดของมันด้วยหนังสือที่ตั้งใจสอนศิลปะของการคิดเชิงกลยุทธ์ในโลกซับซ้อนย่อมต้องเผชิญกับความจริงว่าโลกจริงไม่สะอาดเหมือนแบบจำลองผู้เล่นอาจมีข้อมูลไม่ครบเป้าหมายอาจเปลี่ยนความรู้สึกและบรรทัดฐานทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจและผลลัพธ์บางอย่างวัดเป็นตัวเลขได้ยากดังนั้นคุณค่าที่สมเหตุสมผลของทฤษฎีเกมจึงไม่ใช่การให้สูตรสำเร็จแต่คือการทำให้ผู้อ่านถามคำถามที่ถูกต้องขึ้นใครมีอำนาจเลือกอะไรใครมีแรงจูงใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของเราจะส่งสัญญาณอย่างไรและกติกาใดทำให้ผลลัพธ์โดยรวมดีขึ้นหรือแย่ลงการเน้นข้อจำกัดเช่นนี้ช่วยป้องกันการใช้ทฤษฎีอย่างแข็งตัวเกินไปโดยเฉพาะเมื่อหนังสือมุ่งสู่ผู้อ่านทั่วไปจุดหมายที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือการสร้างความรอบคอบในการตีความสถานการณ์มากกว่าการทำให้ทุกปัญหากลายเป็นเกมแบบง่ายแนวทางนี้ทำให้ทฤษฎีเกมเป็นภาษาสำหรับคิดอย่างเป็นระบบแต่ยังเปิดพื้นที่ให้ดุลยพินิจประสบการณ์และบริบทเฉพาะเข้ามามีบทบาทโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาผู้จัดการผู้ประกอบการผู้กำหนดนโยบายหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดคนมีเหตุผลจึงอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ร่วมกันได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยให้ผู้อ่านมองสถานการณ์เป็นระบบมากขึ้นโดยพิจารณาผู้เล่นแรงจูงใจข้อมูลและปฏิกิริยาที่อาจตามมาประโยชน์เชิงปัญญาคือการทำให้เห็นว่าการตัดสินใจไม่ได้เป็นเรื่องของความฉลาดส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างปฏิสัมพันธ์ที่กำหนดพฤติกรรมของทุกฝ่ายเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีเกมสำหรับผู้อ่านทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้น่าจับตาคือผู้เขียนไม่ได้มาจากเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวเป็นนักวิจัย AI ที่มีประสบการณ์ยาวนานกับระบบตัวแทนหลายตัวด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีแนวโน้มจะเชื่อมทฤษฎีเกมกับโลกเทคโนโลยีร่วมสมัยได้ชัดเจนกว่างานที่เน้นธุรกิจหรือการเมืองเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพราะหนังสือยังไม่เผยแพร่ในวงกว้างผู้อ่านควรคาดหวังในระดับของกรอบคิดและการประยุกต์ใช้ที่เข้าถึงได้มากกว่ารายละเอียดเชิงบทวิจารณ์จากผู้อ่านจริงๆต้องการหนังสือที่ใช้ทฤษฎีเกมเป็นสะพานระหว่างชีวิตประจำวันองค์กรและ AI เล่มนี้มีตำแหน่งที่แตกต่างและร่วมสมัยอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Michael Woodridge คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่